Aiz Samsons joprojām ar Eduardu Liniņu studijā. Šis ir laiks īstenībā, kā jūs ziniet, kultūras rondā, un te bija domāts pilnīgi cita programma, nu, kā jau parasti, vai ne, ik normālā dienā, bet nabaga Zigfrīds Muktpāvels stāvēja stikli izdzīts ārā, skatās šobrīd uz mani ar skumjām acīm, bet notikumi, protams, ir izcinājušies ne tā, kā mēs to gribētu. Viens no viesiem, ko viņš bija aicinājis šeit uz studiju, latviešu kinorežisārs Hermans Virbulis, tomēr ir šeit studijā. Sveiki!
Sveiki!
Nejautāšu to, ko būtu jautājis Zigfrīds šajā dienā.
Sveicinu Zigi!
Jo, no tā, tie notikumi ir mainījušies tīri emocionāli ar visām šīm ziņām. Kādas sajūtas?
Sajūtas ir tādas, ka bļini beidzot ir noticis tas, ko es gaidīju. Es tiešām biju pārliecināts, ka tas Gromiks Kremlī iet uz kaut kādu šādu mērķi. Un es tikai varu izteikt savu apbrīnu par to, kāpēc pasaule 20 pāri gadus ir auklājusies ar vienu huligānu, kurš vienu pēc otru reizes izdara lietas, kas nav normālā sabiedrība akceptējams.
Nu, kaut kā jau likās, ka varbūt nebūs tik traki.
Droši vien, ka tad vajadzētu skatīties vēsturē atpakaļ jau uz invāziju Grūzijā un varbūt vēl tālāk uz Čečeniju, jo tas atgādina tādu situāciju mazajās klasītēs skolā ar puisīšiem, kas kaujās ar citiem vai raust meitenes aiz bizēm. Un kamēr viņi riktīgi nedabū papūrnu, tikmēr viņi to dara un nekas viņus neapstādina.
Nu, tagad būs atvēršās acis, beidzot dabūt papūrnu.
Es ceru, bet man liekas, ka tagad tā situācija ir tik saspīlēta un jau nu, tie izvēļu kausi ir tik asiņaini. Tas potenciālās briesmas ir superīgas.
Mums tā kā būtu jāuzņemas varbūt kaut kāda atbildības sajūta par to, ka mēs ļāvām, ka tas tik tālu aizgāja.
Nu, gan jau kā arī mums, bet droši vien, ka pirmkārt arī lielākiem spēlētājiem, bet, nu, mēs esam ar viņiem.
Nu, jā, mēs jau esam vienā laivā.
Jā, mēs esam vienā laivā.
Ko mēs tagad varam izdarīt?
O, nu, tu paprasīji, klausies, es nāc runāt par savu filmu. Ko mēs varam izdarīt? Mēs pirmkārt varam viennozīmīgi paust savu attieksmi pret lietām. Mēs noteikti varam arī konsolidēties kaut kādos kaut kādas materiālas palīdzības sniegšanai Ukrainai. Protams, ir jāsaprot, kas konkrēti ir vajadzīgs, un arī šajā lietā mēs nevaram kausu radīt, bet jā, ir vajadzīgi atsimēzot šobrīd skaidri signāli. Pirmkārt jau no valsts vadītājiem, kas būtu jādara, un es domāju, ka tauta arī tam konsolidētos.
Vienmēr licies, ka nu, kultūras cilvēki ir tādas sirdsapziņas balss visai pārējai sabiedrībai. Kā šīs sirdsapziņas balss varētu tagad runāt vēl? Nu, kā mēs varētu uzrunāt? Ļautis.
Es nedomāju, ka šajienas sabiedrība ir vēl kaut kā jāpārliecina par to, ka tas, kas notiek Ukrainā, ir nepareizi, noziedzīgi. Es domāju, mēs to visu zinām. Tas, kas trūkst, ir kaut kādi konkrēti pragmatiski rīcība, jā. Kas būtu jādara. Bet tas ir tas, kas laikam arī kultūras cilvēkiem ir bijuši jāpasaka priekšā, kurā virzienā savus enerģiju veltīt.
Mēs tā kā ļoti ceram, ka arī Krievijas kultūras cilvēki skaļāki paliks.
Jā, es arī ļoti, ļoti to ceru. Pie tam šī mūsu filmiņa, ko mēs tikko esam pabeiguši, ir interesanti arī taiziņā, ka jā, tā ir Latvijas, Krievijas, Ukrainas, Lietuvas tāda kopražojuma darbs.
Tad piemin, nu tad reiz jau par filmi, nu tomēr pāris minūtes.
Nē, un redzi, un tagad ir tas dīvainais mirklis pienācis, ka Aleksejs Gorbanovs, kurš mums tur galvenajā lomā dzīvo Ukrainā, Odesā, un savukārt Jurijs Curilla un Andrejs Iļins un vēl viens otrs dzīvo Maskavā, un uz laukumu mēs nerunājam par politiku. Uz laukumu mēs bijām profesionāli cilvēki, kas katrs darīja savu darbu. Bet šobrīd es būtu ļoti gandarīts, ja tā mana grupas daļa, kas dzīvo uz austrumiem no Latvijas robežas, paustu savu viedokli par to, kas notiek viņu valstī. Un pirmkārt jau šī problēma ar Kremļa saimniekiem ir jāsāk risināt pašā Krievijā. Ja tur nesāksies procesi, ja tur cilvēki inteliģence un kultūra cilvēki nespējas uzrunāt savu tautu, piespiest viņus domāt par to, kā dzīvot labāk, un ka agresija nav vienīgais veids, kā uz kāda cita rēķina iegūt kādus merkantīvus labumus, nu tad tad es baidos, ka problēmas mums būs ļoti, ļoti ilgi, un viņas būs neatrisināmas.
Nu, kolēģis jau pieminētais Zigfrīds Muktapāvels arī šorīt apzināja dažus cilvēkus telefona intervijās, nu lūk, kā tieši notikums Ukrainā komentē ar kultūru saistīti cilvēki. Jūs tagad dzirdēsit tēlnieku Gļebu Panteļējevu, komponistu Jānu Lūsēnu, aktieri Vilu Daudziņu, laikmetīgās mākslas centra direktoru Solvitu Kresi un diriģentu Sigvardu Kļāvu.
Redzi, no mana viedokļa, es domāju, diez vai manam viedoklim šajā situācijā ir kaut kāda nopietna nozīme, ja, jo tas, kas notika, tas notika, tas bija gaidīts. Neviens neapšaubīs, ka tas bija negaidīti. Ja. Man interesē, kas notiks ar citu, ar pārējo pasauli, kā viņi norēģēs. Vai mēs norīsim to tāpat kā Krimu, vai tomēr kaut ko izdarīs galu galā, jo tas ir tas, kas visvairāk man interesē, kā mēs varam palīdzēt tagad Ukraiņiem. Un vēl viena lieta, ka tagad atkal vēl viens marķers izveidojas attiecībās, ka tagad atkal pasaules sadalās divās grupās, ja cilvēki noteikti, ap mani noteikti, tagad būs tas svarīgākais. Ja kāds saka, ka viņš to atbalstās, es automatiski izsvītroju viņu ne tikai no telefona, bet arī vispār no savas atmiņas. Ja. Tas nozīmē, ka notiek sabiedrības tāda polarizācija un dalīšanās. Ko es novēlu mums? Es novēlu mums pirmkārt būt modriem, gudriem un visiem spēkiem, protams, morāli, garīgi, materiāli palīdzēt Ukraiņiem.
Jā, nu situācija tāda, kāda viņa ir. Diemžēl, laikam, pārāk ilgi esam vērojuši visu to, kas notiek aiz mūsu robežām. Tā tolerance un cerība, laikam, nav piepildījusies. Es aicinu droši vien sabiedrību nekādā veidā nešķelties un atcerēties to, ka katram no tiem karavīriem ir tēvs, māte un ģimene, un kādā veidā tiksim ārā no šīs situācijas nav skaidrs, bet ir jācenšas saglabāt cilvēcību un skaidrs skats uz lietām.
Šorīt no rīta piecēlos ar domu, ka nu, jāmācās tekst, jāgatavojas mēģinājumam, bet kaut kā izlasot ziņas, viss kļūst ārkārtīgi nevērtīgs, nevajadzīgs, kaut kā niecīgs salīdzinot ar to ārprātu, kas notiek patiesībā ļoti tuvu mūsu valsts robežā. Un, protams, ka iztēle liek iedomāties, ka kaut kas tam līdzīgs var notikt arī mūsu pašu zemē. Pirms divām dienām vai par pirms vienas es skatījos drošības padomes sēdi, kurā tātad Putins jautāja saviem svarīgajiem cilvēkiem, ko tad viņam iesākt, vai karot vai nekarot, vai pareizāk sakot, akceptēt neatkarību tām divām teritorijām vai ne. Un toreiz likās, ka ārējās drošības vai ārējās izlūkošanas priekšnieks Narišķins nav labi iemācījies tekstu, nu, ka viņš kaut kā tur stostās un tā tālāk, bet tagad kļūst skaidrs, ka šis labāk cilvēks īstenībā vienīgais varbūt arī saprata, kas notiks, un viss tā viņa nespēšana atbildēt Putinam liecina par to, ka tas saņem viss bija zināms, un tas liecina arī un par to, ar kādu psiholoģisko tipu, ar kādu cilvēku mums ir darīšana. Es tiešām visiem no sirds ieteiktu, lai kaut kur YouTube noskatīties šo drošības padomu sēdu un paskatīties uz Sergeja Narišķina reakciju. Un tad kļūst skaidrs, ka mums darīšana ir ar cilvēku, kas ies līdz galam. Un tas ir ļoti, ļoti nopietni.
Šī rīta notikuma gaismā vispār ir grūti domāt par kaut kādām citām lietām. Liekas, tas vienkārši ir briesmīgi, kas patreiz notiek Kijevā. Un ar Ukrainu un Kijevu mums jau ir ilgstoša sadarbība. Un 16. gadā mēs Nacionālajā galerijā kūrējam milzīgu izstādi, kas bija tieši pēc pirmās tādas invāzijas vai tādas slēptās Krievijas aneksijas Donbasa rajonā un kurām ir kopā ar Ziemeļvalstīm, Baltijas valstīm un kopā ar Ukrainas māksliniekiem veidojam šo izstādi, lai apliecinātu to, ka Ukraina tiecās šīm eiropeiskām vērtībām. Un arī tagad mēs nu, katru pārdienu sazvanamies ar šiem mūsu draugiem un sadarbības partneriem un mēģinām saprast, ko mēs varam palīdzēt. Bet ko es gribētu aicināt, ka tieši mūsu valsts institūcijas un arī pašvaldības, kuras tieši rūpējās par atbalstu kultūras procesiem, kad patreiz caur visiem šiem atbalsta mehānismiem varētu pievērst daudz lielāku uzmanību un izvērtēt, vai tie projekti, kuru atbalsts galvenokārt nāk no Krievijas vai šo projektu pasākumu veidotāju, atbalstītāju, finansētāju vidū nav pārstāvi, kas ir jau šajos ASV un Eiropas Savienības noteiktajos sankciju sarakstos, un vienkārši izvērtēt, vai patreiz šāds atbalsts vispār ir iespējams, vienkārši pievērst vairāk uzmanības tas, kam tiek mūsu publiskā finansējuma atbalsts virzīt patreiz. Nu, tas, man liekas, tāds neliels solis, ko mēs varam kaut kādā veidā vērties pret šiem Putina atbalstītājiem, Putina ideoloģijas atbalstītājiem.
Nu, šis ir tas brīdis, tad, kad gribas, it kā vajadzētu ar muti kaut ko un prātu kaut ko komentēt, tad es pieķeros pie tās domas, ka man vienkārši trūkst vārdu. Tie ir dažreiz dzīvē tādi brīdiši, kad atliek vienīgi lūgties un raudāt, jo tev nav atbildes, kā atpieties, es stāvētu pretī kaut kādai nesaprotamai, bezjēdzīgai, kaut kādai varai, kas pilnīgi iespaido ne tikai tev pašu, bet visas līdzcilvēkus mums apkārt. Un es ļoti, ļoti ceru, ka atkal šādi kārtējais aprunātais notikums mūs ārkārtīgi stiprinās. Un pēc es neko vairāk nevaru iedomāties, ka tikai lūgt un lūgties par mieru, visplašākajā nozīmē. Nu, jā, jau tāpēc, ka šis miers ir vajadzīgs arī, miers un drosmi vajadzīgs, ne tikai kaut kādā tāds ārējās izpausmēs, bet mums pašlaik katram pašam sevi.